1 yanvar kuni Amudaryo tumanini Qoraqalpog'istonning boshqa hududlari bilan bog'lovchi yagona yo'l hisoblangan daryo ustidagi ko'prik yopib qo'yildi. Mutasaddilarga ko'ra, daryodagi muzning erishi oqibatida toshqin xavfi yuzaga kelgani sabab ko'prikdan o'tish to'xtatilgan. Amudaryoliklar ko'prik yopilgani bois 3 kundan buyon qiynalayotganliklardan norozi bo'lishmoqda. Bu haqda Ozodlikka Amudaryolik mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov ma'lum qildi. Solijon Abdurahmonov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanida o'sha Amudaryo tumanining aholisini 150 ming aholi, bularni Qoraqalpog'istonning boshqa hududlari bilan bog'lab turuvchi Amudaryo ustidagi yagona ko'prik va yagona yo'l. Mana shu joyda 1 yanvar kuni muz bo'lgani uchun, muz yurib boshlagani uchun daryoda ko'prikni ochib qo'yishganda, o'sha 1-2 kunlari kecha kunduz ko'prikdan o'tish imkoni bo'lmagan.
Demak, yangi yilda mehmonga borganlar hozir qaytib kela olmayapti, ikki tarafdan o'ta olmayapti.
Yo'q, ular qayiq orqali, barja orqali amallab o'tishyapti, lekin u qayiqlar ham jihozlanmagan, texnik xavfsizlik tomonidan javob bermaydi-da talablarga.
Qachongacha davom etar ekan u? Qachon yo'lga tushar ekan endi nimasi?
Endi bu uni bugun ulashdi, barcha choralarni ko'ryapmiz deydi. Faqat aholining noroziligiga sabab bo'lmoqda-da, sababi bu mashinani o'tkazish yengil mashinalar uchun 20 ming so'm, yana u joyda barjaga boradigan joylarda loyqa yurish imkoni bo'lmagani uchun traktorlar buksir qilib turishgan, bu ham 10 ming so'm. O'shandan mana nimaga shu yerda endi ko'prik qurishda iloji yo'q, bir 10 yilcha bo'lib qoldi, faqat bizga va'da berishadi. Qoraqalpog'istonning bu tomoniga g'arb tomondan o'tay desa daryo bo'ylab, bu Turkmaniston hududi, u yerdan bilasiz chegara muammosi bo'lgani uchun umuman o'tib bo'lmaydi. Yana buni ustiga agar mana shu ko'prikni iloji bo'lmasa, shunday muammo bo'lgan paytda bizga zelyoniy koridor, ya'ni o'tish yo'li qo'yishsa, Turkmaniston hududidan ma'lum bir kolonnalar сопровождение kuzatish orqali o'tamizmi, mana shu muammo o'nlab yildan beri bosh og'riq bo'lib turibdi.
Amudaryolik mustaqil jurnalist Soljan Abdurahmonov bilan suhbatni tingladingiz.